Tarkaan jiin seera jiru oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee geggeessamaa jiraa jiru afaan yaa'imma namaree federeeshinii Adam Faaraa muummichi ministara Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru laalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef gabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan. Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun dhihaati injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef addasa taasisaa jiru Adam Faaraa. Faayidaan xoxu Finfinnee irraa gabaase.
Akka yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota seera mootummaa balaarra buusanirraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jiru qaamoleen hojii raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtii dabarseera jechuun obbo Adam Faaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 muraa 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayyaa'in kun mootummaan garee kan seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiileen naannoo sana jiran karaa eegan jechuun ibsaniiru. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayyaa'in mana marichaa Adam Faaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuuldurattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'a jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatame walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan.
Ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daddaluu irra darbee walqixxummaa faqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame buleesaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa.
Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'edha. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'edha. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessaran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan.
Alaabaan Itoophiyaa yeroo seera kabajuudhaan
Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattoonni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa faadaa akkasumas duudhaa isaanii walii kabajanii wal danda'anii keessa jiraatan biyya keenyatti heddummina jiru kabajuun aadaa amantaaf duudhaa walii kabajanii jiraachuudhaan wal ta'anii duudhaa biyyaalessaa ijaaruun ni barbaachisa. Kana gochuuf ammoo heerri mootummaa Itoophiyaa akka aadaa seenaa fi duudhaa isaanii guddifatan tumee jira. Ta'us sadarkaa barbaadamutti irratti hin hojjetamne namootni aangoorra turan akka wantootni kunneen hin guddanne hojiiwwan diigoo ta'an hojjetaa turanii jiru. Kanaafuu agarsiisni aadaa akkanaa hiika guddaa qaba.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin guyyichi guyyaatti lammiileen biyyattii keessa jiran aadaa seenaaf duudhaa isaanii walirraa qooddatan jechuun ibsaniiru.
Maqaan biyyaa Bakkaalaa Usmaan jedhama. Kun magaalaa Harareerraa as dhufne jechuudha. Haala hedduu wallaahi gammadeetiin jira. Sabaa fi sablammoota jilaa kanaa wajjin asitti wal arguunu anaaf waan guddaadha. Carraa guddaatti hin fudhe jechuudha. Guyyaa sabaa fi sablammootaa bifee kabajamu guyyummaa dhufa. Bu'aan inni qabullee hedduudha. Tokkoffaan maali? Kun akkanatti akka agartuutti sabaa fi sablammootaa wajjin akkanatti wal arginee tokkummaa keenya cimsinee uummanni Itoophiyaa cuftinu sabaa fi sablammoonni cuftin tokko taanee kun akkana waltajjii takkatti wal arginetti. Jaalala keenyaas tokkummaa keenyaas akkanatti walii jira hedduu gaariidha. Aadaa walii baruu keessatti kun hedduudha jechuun kiyyaamaani aadaa Hararii malee aadaa hedduun hin beekamu maaliif guyyuu itti hirmaachaatiin jiraa miti saniif jecha aadaa nama guyyoo na gaafatee akka gaariitti hin beekamu saniifuu gaariidha akka gaariitti gaariidha.
Adam Barusso jedhama. Iddoo dirree sabaasablemoonni itti arganiidha. Aadaa ofii barachuun aadaan kun ammoo aadaan hambaadhaa jira. Fakkeenyaaf hambaalee aadaa kana ilaalaatti barachuun jira, nyaataa dhugaatiin jira, uffannaan jira, sirbi jira, aartiidhaan jechuudha. Kanaaf carraan dirreen akkana uumamu kuni hedduu gaariidha jedhee nama. Manni wal beekuun wal beekan wal kabajani. Wal kabajuun duratti kabaja olii beekuun dirqamadhee yaada. Kanaaf carraa eenyu akka ta'e ittiin hubannuudha. Kana qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota biyya kanaa gaafa jedhamu eenyufaa wanti jedhamu sunuyyuu wanta gaafii keessa galuu danda'u ture. Garuu wanti kun carraan akkanaa kun uumame sabaaf sablammoonni biyyi kun qabdu Itoophiyaan sabaaf sablammoota eenyufaa irraa akka ijaaramte carraa barachuuf yookaan wal barsiisuuf uuma waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaaf saboota biyya kana keessa jiran keessaa akka qabu guddaa tokkotti dhufneerra. Nullee ol obbattinneerra jennee yaanna amma nurraa eegamullee ta'uu baatu. Garuu guddumaaniin guddaallee qabaannu amma tokko obbattinneerra. Deebinee ammoo saboota kaanillee carraa barachuu arganneerra waan ta'eef guyyaa godoon Itoophiyaatti ba'ee ilaalamu.
ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። ስሜ መተካሽ ወዳጆ እባላለሁ።
መቃንኮ መተካሽ ወዳጆ እንደራም ናኖ ሰባ ሰብለሞታ ኡማቶተ ክባ ጎፋራን ንፊ ጉያን ሰባ ሰብለሞታ ኡማቶተ ኢትዮጵያ የሮቁደ ሸነፋራ ከበጀም ተኩማ ኬንያ ፍሬዳ ሰባ ሰብለሚን ቢየቲ አዳ ሰፉ ሴናታ ወሊ አከበየኩ አኮል ከበጁ ኮል ጀለቱ ጉያን ኩን ወልተጂ ያዳቲ ጉይቺ ካን ከበጀም ሰዳ ስድግደም ሰገር ሀተው ማሌ አገርሲዚ አዳ ጀለቡንቲ ረቲ ግግ ፈማጆ አያንቺሚ ደክሲያ ደራወል በረቱፍስ ዳንዲሳ ቄራ ኬስማ ዱበርቶታ ጉያ አዳት ልጅቹን ደንዳ ጉያ ሄርሞቱማ ቢየት ትምርከናይ ጉያ ከነረቱ ሞል ቅጥማን ዱበርቶታ ሄረራዋንታይ ጉያ አዳት እንጅራ አነከ ዱበርቲት ፉልረቱስ ጉያንኩን ከበጀሙን ጭሜት ፉቀባንጅራ
የቀጠለ ነው
ፈቅድን ትኔት ከነገል አገርሲዝኒ አዳ ጉያ ሰባፍ ሰብለሞታ የሮቁደ ሸነፋዳ ከበጀሙ ሰበብ ፈቹን ቆባይ ሰቦኒ ተርባተኒ ጃ ከመኒ ማሪ ፌደሬሽኒ በከምቲ ከነስ እበት ማተኒሩ ከባስ ራዲዮ ሰገለ ኔርካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ስንትኔራ